እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2 ጥሪ 2019 ወይ ከዓ 24 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ንዝተጠርጠሩን ንኽእሰሩ ትእዛዝ ዘመሓላልፈሎም ዋና ዳይረክተር ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንኽትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኣሎ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣፍሊጡ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምእተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝወፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃብ ሕጊ። ብካልእ ዜና ብምክንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እሱራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ኣብ ጎርባብቲ ክልላት ሰላም ናብ ንቡር ንምምላስ ብሓባር ንምስራሕ ምስ ሰምዖም ገሊፆም። መራሕቲ ፖለቲካን ፀጥታን ክልል ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ሃረሪ፣ ምምሕዳር ድሬዳዋ ከምኡ ውን ላዕለዎት ሰበስልጣን ምብራቃዊ እዝን ፖሊስን ኣብ ዝተሳተፍሉ ናይ ሓደ መዓልቲ መድረኽ መልዓሊ ጽሑፍ ብናይ ምብራቕ እዚ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ ኣሎ። መራሕቲ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ክስታት ከስምዑ ድሕሪ ምውዓሎም መወዳእታ ተኣኺባ ተዋዲዶም ንምስራሕ ተሰማሚዖም ይብል ናይ ድሪዳዋ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መናእሰይ ኣብ ህንፀት ሰላምን ሃገርን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኮንፈረንስ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ስፖርት ናይ ሰላም ሓባራውነትን ምሕዝነትን መርኣይ ደኣ እምበር መሳጎጊ ፖለቲካ ኣይኮነን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም። ካብ ዓሚ ጀሚሩ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣምሓራን ትግራይን ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ደገፍቲ ባእሲ ኣብ ገደልተኛ ማይዳ ክፃወቱ ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ ምይይጣት ጋንታ ፋሲል ከነማ ናብ መቐለ፣ ጋንታ ስሑል ሽረ ድማ ናብ ባህር ዳር ንግጥም ክኸዱ እዮም። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ደገፍቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ብተደጋጋሚ ብዝፍጠር ባእሲ እቲ ግጥማት ኣበየ ሜዳታቶም ክካየድ ተወሲኑ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ክልላት ፌደሬሽናት ስፖርትን ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ኣብ ቀረባ ናይ ክልል ኣምሓራ ጋንታ ፋሲል ከነማ ናብ መቐለ ክኸይድ እዩ ክብሉ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ክልል ትግራይ ጋንታታት እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ክመፁ ከለዉ ዝግበረሎም ኣቀባብላ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
የትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ክለቦች ወደ አማራ ክልል ሲመጡ ማህበረሰቡ እንደተለመደው
አብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክለባት ናብ ክልል አምሓራ ክመጹ ከለው እቲ ማህበረሰብ ከምቲ ልሙድ ብህብሪ ክቕበሎም እዩ፣ ከተኣናግዶም እዩ፣ ጸጥትኦም እውን ክሕሉ እዩ። እቲ ግጥማት ኩሎም ብሰላም ክዛዞም እዮም። ክለባት እውን ናብ ትግራይ ክኸዱ ከለዉ ብተመሳሳሊ ኩነታት ግጥማቶም ብዝግባእ ብሰላም ወዲኦም ክምለሱ እዮም ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና። እዚ እውን ብወገን ክልል ትግራይ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ብመሰረት እቲ መደብ ጋንታ ክልል ኣምሓራ ፋሲል ከነማ ናብ ትግራይ መቐለ፣ ናይ ትግራይ ጋንታ ሽረ እንዳስላሴ ናባና ክመፁ እዮም። ምድላዋት እውን ጌርና ኣለና ክንቅበሎም ውን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስዒቦም ስፖርት ንሰላም ሓባራውነትን ምሕዝነትን ዝግበር ፀወታ ዳ እምበር መሰጎሚ ፖለቲካ ብዘይምዃኑ ኣብ ሜዳ ስፖርት ደገፍቲ ዝኾነት ጋንታ ኣጀንዳ ፖለቲካ ሒዞም ከኣቱ የብሎምን ኢሎም ኣለዉ። ዳኛ ፍጹም ስለ ዘይኮነ ከጥፍእ ይኽእል እዩ። እንተጥፊኡ ከዓ ስለ ዝቕጻዕ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ብጸጋም ምቕባል ይግባእ እውን ኢሎም።
የዳኝነት ውሳኔ ፍጹም ሊሆን አይችልም። ዳኝነት እንደሚታወቀው ህጎች አሉት፣ 17 ህጎች።
ውሳኔ ዳኛ ፍጹም ክኸውን አይክእልን እዩ። ዳንነት ሕግታት ኣለውዎ። ነዞም ሕግታት ንሕና ከይንፈልጦም ንኽእል፣ እቲ ዳኛ ግን ይፈልጦም እዩ። ነዞም ሕግታት የተግብር እዩ፣ ግን ሰብ ስለ ዝኾነ ክጋገብ እውን ይኽእል እዩ። ግን ንውሳንኡ ብጸጋ ምቕባል የድሊ። ዳያኑ ዝሕተትሉ ሕጊ ኣሰራርሓን ኣለዎም እዩ። ነቲ ቐንዲ ኣካል ንሕደገሉ
ስለዚ ደገፍቲ በተጻወታት ተዘናጊዓም ክምለሱ ከምዘለውን በመግለጽ ኣብ ቀርባ ስሑል ሽረ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ምስ ባህር ዳር ከነማ ኣብ ዘካይዶ ጾታ ነበርተታ ከተማ ሉሙድ ባህሎም ምቕባል ጋሻ ከርእዩውን ተላብዮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብል ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንዝነበሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ናይ ቤት ፅሕፈቶም ሓላፊ ፕረስ ገይሮም ሸይሞምዎም። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተን ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርዕ በዚ ሓላፍነት ዘገልገላ ብሌነ ስዩም ተኪኦሞን ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ተለዋጢት ኣባል ኮይና ኣብ ዝፀንሐትሉ እዋን ዘላቒ መሓዙት ኣብ ምፍራይ ስራሕቲ ከም ዝተፈፀሙ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣፅቀ ስላሴ ገሊፆም ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳዊ መርገፂታት እውን ክብሪ ከም ዘርከቡላ ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ዕጡቓት ታሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣት ካንዳሃር ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደብር ሓይሊ ቦምብ ተኩሶምን ተወሓደ ሓሙሽተ ወታደራት ተቐቲሎምን ካልኦት ሽዱሽተ ቆሲሎምን ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ትማሉ ሰሉስ ለይቲ እዩ ተፈጺሙ። ናዕበኛታት ታሊባን ናብቲ ወታደራዊ መደብር ዘብፅሕ 2 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ናይ ውሽጢ መሬት ታነል ብምኩዓት ነቲ ቦምብ ኣፃዊዶም ከም ዝተኮስዎ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ጸጥታ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ታሊባን ሓላፍነት ብምውሳድ እንተወሓደ 40 ሓይልታት ጸጥታ ቀቲለ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል መንግስቲ ብኽፋል ካብ ዝዕፀ መበል 12 መዓልቱ የቝፅር ኣብ ዘለሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊካን ፓርቲታት ዋይት ሃውስ ንመብርሂ ድሕነት ዶብ ኢሉ ዝፀውዖ ኣኼባ ልማዓንት ሰሉስ ዓዲሞማም ኣለዉ። መራሒ ዓብላሊ ሴነት ሚች ሚኮነል ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር። ዴሞክራሳውያን መራሕቲ ኮንግረስ ክርከቡ እንተኮይኖም ንፁር ኣይኮነን። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣኼባ መንግስቲ ዳግም ንክኽፈት ንምልዛብ ክጥቀምሉ እንተኮይኖም እውን ግልፂ ይኮነን። ኣብ ቤት ፅሕፈት ወከልቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዓብላላይ ወናብር ተቆፃፂሮም ኣለው። እቲ ሓድሽ ኮንግረስ ፅባሕ ክኽፈት እዩ። ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ንርእሳ ተመሓድር ዘላ ደሴት ታይዋን ነፃነታ ወይ ነፃ ሃገር ናይ ምዃን ድሌታ ብምርሕራሕ ኣካል ቻይና ምዃና ክትቕበል ኣለዋ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ሺን ክልቲኦም ተነሓናሕቲ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ክፈጥሩ ዘኽእሎም ኣጋጣሚ መበል 40 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ቤጂንግ ሓንቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ክልተ ስርዓታት ብዝብል ቅርፂ ምስ ታይዋን ሰላማዊ ውህደት ንምፍጣር ሰፊሕ ባይታ ንምፍጣር ድልውቲ እያ ኢሎም ሽን። ቻይና ንዝኾነ ይኹን ናይ ምፍንጫል ምንቅስቓሳት ከምዘይትፈቅድን ውህደት ንምፍጣር ወታደራዊ ስጉምቲ ከም እትወስድን እውን መርገፂ ሃገሮም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሽን ነዚ መደረ ዘስምዑ ዘለዉ ናይ ታይዋን ፕሬዚዳንት ጻይ ኢንግወን ታይዋን ንባዕላ እንተመሓደር ደሴት ምዃና ቻይና ክትቕበል ኣለዋ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ፕሬዚዳንት ጻይ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቻይና ንድሌት ነፃነትን ዴሞክራሲን 23 ሚልዮን ሰባት ክተኽብር ኣለዋ ኢሎም ኣብ ክብርታቶምን ኣገባብ መነባብሮኦምን ከምኡውን ፖለቲካዊ ስርዓቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት መሰረታዊ ዝኾነ ኣፈላላይ ኣለዉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ጻይ ብምውሳኽ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ ክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብከቢድ ገበን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ። ብኻልእ ዜና ብምኽንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እሱራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንኽትሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለጹ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለ ሰበ ስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ነጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ፀብጻብ ቤት ዕዮኦም ትማሊ ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ክምለሱ ከለዉ ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክትሓዙ ከም ዘይከኣሉ ገሊፆም ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱን እውን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። ድሕሪ ምባል ክትሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደት ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ካልኣይ ከዓ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን፣ ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም
ህዝቢ ውስጥ መደበቅ ኣይቻልም። በየትኛም የሀገራችን ህዝቦች የህግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት ምስዋዕት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባእ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንምሓዝ ህወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምክኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኸውል ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክትሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርቱ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዘሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማዕቀር ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ ኣብዚ ዘፈር ዘለው አካላት ዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስት ዘለው እዮም። ስለዚህ ብዘለዎም ደረጃ ቀልጢፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ ምምሕዳራት ክልታት እውን ንዛረብ ኢና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቕሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀኒ ይቕረታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና።
ዝተዋፀአሉ ገጣሚ ምዃን ዝከኣል ብከመይ እዩ? ተፈጥሮ ዝዓደሎ ወይስ ብትምህርቲ ዝመጽእ? ማሕበረሰብን ከባቢ ሃንከ እንታይ ተራ ኣለዎ ዝብሉን ካልኦት መሰቲ ሕቶታትና ልዕለ ብዝማርኹ ግጥምታት ዓጂቡ ቀሪብልኩም ኣሎ። ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ጋዜጠኛን ኣብ ስራሕቲ ፕሮሞሽን ዝነጥፍን ኣብርሃ ደስታ በርሀ ካብ መቐለን ጋዜጠኛ ሃያስን ደራስን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴ ካብ ኣስመራን እዮም። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ብዙሓት ከምዚ ንስኻትኩም በፂሕምዎ ዘለኹም ንምብፃሕ ክደኹሙ ሪኦም ሰምዑ እውን እሞ ብዙሕ ተጊሆም ድማ ዘይኮነሎም ኣለዉ እሞ ሚስጢሩ እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ? ኣብርሃ፣
ናይዚ ሚስጢር ናይ ውልቀ ተመክሮ ክገልፆ እንተኮይነ ኪነጥበብ ነብርሃን ተራሂቦም ዝብለሎም ካልሳይ ክፍሊ እዩ። ሽዑ ታሪክና ምሳሌ ዝበሃል ናይ ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል መፅሓፍ ነይሩ። ጥዑማት ግጥምታት ኣለዉ ቲ መፅሓፍ ሱ ናይ ኣምሓርኛ ከድሚማድ ምስትምሃር ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መፅሓፍ ሓደ ኣነ ምስ ኪነ ጥበብ ክላቃቆም ወይ ተኣሳሲረ ኣብዚ ቦታ እዚ ክበፅሕ ዝገበረኒ እቲ መፅሓፍ እሱ ኢለ እገልፅ። ብዓብዩ ግን ባህሊ ናይቲ ዘዕበየኒ ህዝቢ እዩ። ወልዑት ኮይንና ወያህየ ወራ ጉማየ ካልኦት ደርፍታት ኣለዉ። ዝርዕን ወረጣትን ኣራኺበ ንክትርሕስ ዓብዪ ሓገዝ ገይሮም ልዕዮም ትድፊኢቱ እውን ንሱ እዩ ድሓር መብዛሕትኦም ስራሕተይ እውን ነቲ ማሕበረ ቁጠባ ናይቲ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበሩ እዮም። ስለዚ ካብ ምንታይ ዝነቅል ካብቱ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ቋንቋ ትቃላይ ዘሎ ትባሕሪ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ስነቃል ካብቲ ፅውፅዋይ ካብቲ ያታ ንኣይ ናብ ኪነጥበብ ክኣቱ ልዑል ግደ ነይርዎም ኢለ ዝኣምን
እሞ ሓደሓደ መርቑልና እሞ ክንቅፅል ኢና። ኣብርሃ ካብ ግጥምታትካ ንገሊአን ዶ ክተንብበልና?
ሕቡቅ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ ተዓባብያይ ኣብ ወጀራት እሞ ብናዛ ወጀረቶት ተፅሓፈ ሓደ ግጥም ኣሎ ኣብ ኦፍቲ ምፅሓፍ ውሽጢ ናይቲ ገፀ ባህሪ ወኪሎ ደሞ ክኸይድ
ቀፅል።
ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሽፋይ ሳዕና ትቕፃዕዳ ጉዘምዝም ዓላይዋ ጉማኣይ ውነኻድዕዝም እምባው ማላጎ ሸዊት ኣበዓረ መዓር ብንኩል ከርና ድመቀረ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሓርጎ ኸይዶ ካልእቲ ምሕጫዩ ዓለት ዘነቢፁ ሃምድላዩ መዓልቲ ትፈርሽ በትሩኡ ጠበንጃ ካገር ተፍትኩ ድቓሪ ደቓንጃ ምቕንጫር የቕረ መርዓይ ዋዕልቢ ካዳስ ንግፋሕ ፍቕሩኡ ደዓቢ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ዳዊት ዶ ክደግም ሃምተምሃሮ ጉማይ ህብል ዳኣንጅጅ ካብሎ ሕማም መንፈዕ ሸገድ ጠመሮ ክንደይ ብለ ዝሕተ ክፀሮ ብዙእ ፍቕሪ ኮነ ዝጓል ኣስሮ ጉማየ 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 ጉማየ
ተስፋሎም ተረዲኡ ካሮ እንታይ ከም ዝበለ እስኪ ተርጉመልና እንታይ ብዛዕባ እንታይ ገጢሙ
ከም ዝመስለኒ እቲ ህወት እቲ ዝኽርታት እቲ ንእስነት እቲ መንብሮ ምስ ጉስነት ተኣሳሰር ብሓፈሻ እቲ ናፍቆት ትማል ኮይኑ ስማዕኒ
መምህር እንተ ትኸውን ኣብርሃ ካብ ምእቲ ክንደይ ነጥቢ ምሃብካ እዮ ንስራሕ እትትርጉሙ?
ካብ ምእቲ ምእቲ የኮነ ማንያቱ ቅድም ኢለ እንታይ ኢለካ መስለካ በትረ ሕልሚ ከም ፈታሕ ዩ እዩ ኢለካ ግጥሚ እውን ከም ፈታሕ ዩ እዩ ክሳብ ዘይተረድኦ ወይ ድማ ክሳ ብደንብ ተረዲእዎ ዝተንተኖ ከከንሰቡ ክፈላለ ስለ ዝኽእል ኣነ ሚኢት እየ ወየን ተሳለ
እሞ ንድፍረቱ ዲኻ ሂብካ እዮ 100% ወይ ብትክክል ተርጊሙለ ኢልካ
በቲ ዝተረድኦ ተናጊር ኣሎ ሓልኩ እዩ ናፍቅ እዩ ትጉናየ ባህላይ ትቕንቁን እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ናፍቅ ኢሉ ኣጠቃሊሉ ገሊፅዎ ኣሎ ናይ ግጥሚ ባህር ድማ ብሓቂ ቃላት ምግላፅ ስለ ዝኾነ እዩ
ብሓቂ ከምቲ ዝገለፅካዮ ናይ ከባቢ ራያ ኣገላልፃታት እውን ስለ ዝተጠቐምካ ምቁሩን ሓያልን ከም ዝኾኑ ይፈልጥ
ለይ
ብዝኾነ እንታይ ኸልካ ንስ በዓልካ ተርጉመልና
እንታይ ለመስለካ ተብራያ ሽፋይ ሳኒ ወዲ ተባዕታ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ልቐፅዖ ወይ ብካልእ ባህላ ዝወድዮ ሳኒ ሳኒ እዩ ተደራረበ ማእሲ ቀዲድካ ዝተደራሪቡ ሽፋይ ሳእኒ ተባሂሉ ተሰፊዩ ተደራሪቡ ሳእኒ እዩ ዓላዋ ጉማኣይ ውነካድዕዝም ማለት ዕጣን ወይ ጡሽ ተኣትተላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጭፍራ ይነዊሕ እዩ እቲ ጭፍሪ ጉማ ይበሃል ፍጢሓ ዓላ ይበሃል። ስለዚ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ባህሊ ተዛመዱ እዮም። ዕምበባ ማላጎ ሸዊት ኣበዓረ ማላጎ ማለት ዓይነት ተኽሊ ኮይኑ ብጣዕሚ ቀይሕ ዕምበባ ዘለዎ እዩ። ሸዊት ኣበዓረ ማለት ዓይነት ምሸላ እዩ። ሸዊት ምሸላ ሻልቆ ዝበሃል ኣሎ ትጥዕሞ ዘለካ ምቁር ስለ ዝኾነ እዩ። መዓር ብንኩል ከርና ድመቀረ ማለት እንደገና መዓር ብንኩል ይበሃል። ከምዚ ፅዴና ማለት እዩ መዓር ፅዴና ከም መዓር ፅዴና ከርና ንመቀረ እዩ ትፍቅሪ ሰ ኢልብል ኣሎና ንውሕ ዝበለ ስለዝኾነ ከየንውሕ ተፈቂድካለ ሓንቲ ክደግም ይኽእል እየ።
ፅቡቅ ቀፅል ተስፋሎም ተዳሎ
ትርጉመልና መልሰኩም ሰብ ሃገረሰብና ከምቲ ትፈልጥዎ ፍቅሪ ሕብ ሽፍን ኣቢልካ እዩ ተፍቂረክ እየ ኣፍቂረካ እየ ኢልካ ምግላፅ ልሙደ ይነበረን ሕዝሕዝ እኳ ምናልባት ይድፈረሎ ይመስል እቶም ኣብ ሃገረሰብና ፍቕሪ ብመወፅ ፍቕሪ ብለሚን ዝገልፅዎ ኣብ ግምት ውሽጢ እት ወግዕ ሕጨያት ልትብል ኣላ ወዲ ወበንማ ፀንሑ ወዛን ትሸልሙ ጋዕሱ ራሕቲ ሕዙ ሸውት ትገልድሙ ዋለ ኣያዋኺ ዓመሎም ምሕማቁ ንቑፅ ወግዕ ሕዞም ፍቕሪ ትፅይቑ ሸግብ ሽቑርኪ ብሪ ክታብ ዘኽቲ ፈኡቺ ክዳበሎም ፈንፍኖም ዓበይቲ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብላ ዋልቦ ወገና ወደ ሓማተኩ ከምዝድኡ ወግዐን ካኣልኮ ክብላኩ መውቶናን ክዐን መረ ኣራርየን ዓፅሚድ ቅርማ ወሾ ብቑላው ቁጠን ልብታ ቀይማ ውዕሉ ኣይ ሓደረይ ፅዋእ ንመጋዕሲ ብእዝንና በፅሑ ሕዝዎ ገትጋሲ
እግለማይታት ህጨተይ ሰለተ ህንዚ ከፋብልካ ጎባንዱ ሻጠ ዝብል መልሲ ዋቶ ስለዚህ እስተ ሀገረ ሰብና ተወቀድሚልና ባህሪ እዩ ኣብዩ ዘሎ ተሃፍቲ ካብ ኢና ንቀድሖ ዘለና ዘልክዎ ኣብዚ እውን ብምልለስ ዝተገለፀ ኣብ መድብል ግጥምታት ስንክል ዝሰፈረ እዩ
ጥቡቅ ክብረት ይሃበልና እሞ ተስዋዓለም ኣይ ውጥረካን የምትርጓም ስራሕ ኣይፀንበካን ናብ ናይ በዓልካ ስራሕ ክትከድ ምእንታን እታ ቀዲመ ዝሓተትክዋ ሕቶ ዝተዋፀሉ ደራሲ ገጣሚ ክመፅእ ዝኽእል ተፈጥሮዊ ድዩ ወይስ ኣብ ስልጠና ከምኡ እውን ከምቲ ኣብርሃ ዘሎ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ተመርኪስካ ኣብ እትገብሮ ሳዕርታት እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ሃበና እሞ ናብ ስራሕትካ ክንኣቱ
እዚ ርእሲ ዳርጋ ምውዕል ዘቁፀረ ኣሻማዊ ወይ ድማ ንዊሕ ክትዓት ዝተካየደሉ እዩ ጥንታውያንና ካብ ፕላቶ ጀሚርና እንተዳ መፂና ገጠምትን ዝህቦ ዝነበረ ሚዛን እንተዳ ርኢና ተመሊስና ክሳብ ዝሕጂ ድሕሪ ዘመናውነት ኢልና ንገልፆ ዘለና እቲ ኣርእስቲ ወትሩ ይለዓል ደሚርካን ኣብዱልካን ግን እቲ ህያብ እቲ ፀጋ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ክእለት ሞያ ወይ ድማ ዝምባሌ ኣተኮሮ ይስዕር ፀጋ እዩ ኣነ ዝመስለኒ ኩሉ ዘርኢ ኣብ ኩሉ ሓመድ ድበቁላ ይንብልና እቲ ዘርኢ እንተ ደኣ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ወይ ድማ ኣብዱኻ እንተ ደኣ ተዘርኢ እዩ ብለምዕ ግራት ምድረ በዳ እውን ዝኸውን ነገራት ኣሎ ይበቁል እሞ ሽዑንሽዑ ድጠፍእ እቲ ተሆቦ እቲ ፀጋ እንተዘየለ ይጎድል ተሆቦ ዘይብሉ ሰብ ዝተማሃረ ይመሃር ክፈልጥ ክኽእል ክኸውን ግን ከፍረይ ኣይክእልን ክምህዝ ኣይክእልን ክርቀት እውን ፅባቐ እውን ጎድሎ ኣብ ብዙሕ ዝእመነሉ እዩ ሞ ኣነ እውን ኣብዚ ኢዳምን መብዛሕትኦም ግን እንተዳርኢና ቶም ፀጋ ዘለዎም እዮም ኣብ ዓለም ደሚቆም ዝቕፅሉ ሓደ ናይ ቀረባት ዘመደይ ነይሩ ፕሮፌሰር እዩ ኣብ ኦንታርዮ ዩኒቨርሲቲ ይርከብ ኣብ ካናዳ ኣብ ሂወቱ ናይ ስነ ፅሑፍ መምህር ኮይኑ ልዕሊ 4 ዓመት ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ምስዝ ኩሉ ድሌት ምባ ክምህር እናውዓለ ሓንቲ ገፅ እውን ፅሒፍ ይፈልጥ ንጥቅም ከም ሞያ ግን ንፉዕ መምህር
ጥቡቕልካ እዚ ኣብርሃ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ንኣብነት ሳልሳይ ክፍሉ ከለኹ ታሪክን ናብ ምሳሌ ዝበሃል 4-5 ገፅ ሸምዲድካ ተዘይመፂኢካ ቅጥቅጥ እዮም ዘብሉካ ቶም መምሃራን ካሽዑ ካብቶም ዝቕፅዑ ሓደ ኣነ ነይረ ምስ ብዙሕ ፍቕሪ
ካ በንፃር እያ በትረ መንጎደ ካመይ መስለካ
ሕራይ ቀፅሉ
ተሳሎም ዝበሎ ልክዕ እዩ ሕዚታ እዚ ዘሎ ከዓነ እተሆ ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ እቲ ናተይ ተመክሮ ዝፈለጥኩሉ ግን ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ንዳሓር ይጎልክካ ንስ ሞ ምናልባት መልእኽ ተዛብዐካ
ይኹንይፋልካን ኣይፋልካን
እሺ በልናታ ምሽምጋድ እተው
ራይ ተስፋዓሎም ቀፅል
ራይ ሓንቲ ካብተን ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ነራ ናብ ደርሺ ተቐይራ ድሓር እውን ኣብታ መፅሓፈይ ዝሰፈረት ወሊድ ክቕፅዐ ትብል ግጥሚ ከምብበልካ
ሕራይ
ሰንበቱ ተፋንያ ብጥሮታ ገዝኣ ምስ ኮነት መውዓሊታ ለሚዳ ስራሕ ኮፍ ፀሊኣ ሰፋሕ ስልኪዋ ምስ ቋንቋን በይንኻ ምዃን ድሕሪ ግዜ ብግዜ ሓሲባ ምስ ነፍሳ ብነፍሳ ተላዚባ ዘዕግባ ስራሕ ዝኸውን ጠሚታ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ከፊታ ዕንኪኪ ዝብሉ እግሪ እግራ ፊደላ ዝደግሙ መቓልሕ መዝሙራ ፀሚዶማ ብግዜ ኣረሲዖማ ትካዜ ብግዜ ምፍለላይ ግን ተኻዒዋ ዝሕልማይ ኩሎ ገና ፅምዋ ብናህሪ ካርማ ተፈሊጥዋ ዘየናሕሲ ቁሪ ብሕልፊ ትፈትዎ ህፃን ብወስታና ዘለለ ነታ ትምካሓላ ስእሊ ቀደማ ምሰውደቓ ካፍሬማ ስምቢዳ ከም ሕልፈት ትንፋሳ ትንፋሳ ዓቢሳ ጠፋ ቢላቶ ብወስታ ሓነጊሉ ንባይታ ኣደት ህፃን ብዝረገፈ ስንውሉዳ ብሕርቃን ትክ መሲላ ገፃ ዓቲራ ነብሪ ትቐይራ ወሊድ ክቕቀይ በለታ ብዓውታ ሰንበቱ ቀዚዛ ደረቕ ንብዓተው ሒዛ ምኽንያቱ ምኻንያ ነይራ
ሓይለ ኣለዎት ግጥሚ ግብረ መልሲ ኣለዎ ዶ እዚ ተቕርብዎ ግጥምታትኩም ድርሰታትኩም ንኣብነት ተስፋ ኣለም ካብ ሰማዓት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትረክብ
ፕሮፌሰር ሃይለ በኹሬ ኣብ ኣሜሪካ ይርከብ ኣብ ደሃይ ኣብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ናቱ ምስ መቓር ፅሒፉ ነይሩ ዶክተር ሰናይ ፀጋይ ከምኡ ሳምሶም ገብረ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዘኽብሮ ዓርከይን መሳርሒተይ ንፉዕ ሞ ዜና ሕሲ መገዲ ዘነቅፍ ንሱ ዳርጋ እቲ ዝዓመቐ ነቐፌታ ዝገበረ እዩ ካልእ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዓርከይ ኣማኒኤል ዝበሃል እውን كبابي أربعة قطعات الخون كله ملو مالتي قال قالي أوسي أنا تقمت كهانتا قدما بيدعات أبرها قلت أوز أنحي بناتو أنا ببناتو قرنع بناتو تأمامتا حافون يرو قال قالي أمون ما مهار الخون وصلوا له بفلاي زناي كل تمسمر بتمتات قالي أمون نقرس قيل ما تقبرنا يالو في ملسا قبرسي بزحي مثلا كتاب هجيز خلت عمس شمون تورحنا بلا غير هذا الله زي متحافكم عينة دورة ملسلوها
حد قطمي وصغنا مور قط
هرأي إذا عبوي لمان ولا مببالكم
عبوي لماني
عبوي لماني سلاح كان سلاليك ملاك سلاح تانا بلا سلاتي تقاقيسو وحيال ملاقتي حدث أبل قبز قبز لماني بتعيد انسي أسكور قواري خزاني كم كله حلاف مجدي أيخ ألنن كبدي زعبدي بحبو حساسي لسانتين فلي سوا بللو بغستا أبتا من دي بايتا تايازيا نعاقب كخندا بلني تتعنينو بتسوقتا نقدي بزدعم عوتا تودي أهلا
وعد كسر الله كان أول نقدي
وأزي ما زلت قومي جريد اللهو تا نوح تبهل تا أرسلنا يتمت حافيا
سمعكم موهز بمسهز بمدبنا زد تدقما مدبيو تبق مدب سلزغانات فتوه أخم بزبليو حجها أنا بريتو تاتمون حالفينا
هذا هو عبري توت مسكن والكايز بحالكاب واشنطن دي سي مالتي كتاني ريتوز هيبا أنا كنت داربو لدليز اللحظي بدعواتي ناي كولتيكا ومرقشي وريتوز هو زي كوينة مسكن والكايز بين كل جزء نحنا تقاري كوننا نحنا عمحارونا بحلنا يخون جالي خلو عمحارون زي كوننا تقارو براخبه بلنا نحنا والكايز كل جزء عمحارونا ده والكايز حتزارب عمحارونا بالمهم حران دون قادة زامد ماي تقول ما تزارتي دالا لذي ما دام حارين يالله لدا أو غير كاري تخصصهم ولا كايلهم يقني اللي تقول ده كابو هاي thank you
أنا دمت على الكلاس قرينا هذي حد شعري كتير شعري أصرت الشعات نعمت ناي سلام ناي بالسجنة تله الزير سامي جتبع الصور السلام جنوا رلو ونقوله قال شنو هذا حوالي سوس قرينا الكايت قرينا الكتاب الكام والكايت قرينا تزاراي تقرأي الليل تقارن تا تقرأي نشوف والكايت دكم مثله من والكايت تقرأي خم جل الله جهارا بس الكهوتي أنا لي سوس قرينا الكايت واجي تلسي
يلا ودي تحس حدش عمت ندبلكو حدش عمت اللي ارتعام من إنسان زمن اللي فتحي زمن إيش حدوس كتقولنا لا تمنوك نبي على هذا تخل كيف يقول من إنسان كأ على هذا هو يجوف نبر أبكي كل ما كلام وتيو زما بلجاز اللي قواتنا أطالع لا منو على مجلة أب شكرنا مكرم لكم يا فاسنا سلام المسار حاضر من اليوم رسالان تنكتنا حواتنا نحواتنا كمان أجرنا مرئي مسجدنا مش حواتنا هنوجن مسجدنا هنوجن من بسي يخيب مثل يرش كله أتحتزي هون على من بسي أتحتزي هون على إن قبلنا تميتي كلت ميروني خاصيات الأمير
نواهب تريتو هزينا نمسقنا ناب متقل لزينا خنحلف وانا داركتر هاقراوس اللي عند احنا النتن زنبرو اتقيتها شو اسفا نخد تحازو مسكل التقرى يزرارب كمزلو عقاب حقي تيبيا فليتوم عقاب حقي تيبيا لومي خمزفلتو اب مقال زلو اتقيتها شو اسفا ببوليس كمز دليو كابز فلت صاني حلو قبل عليهم تزاز نايت تأسهرو كابز واتسون صاني حلو يلو اللوم عتقيتا شواسفا بخبيد قبن متحسب او مسالات يمتطرت ايرامزلو بغال زينا بمغنيات بعلدت حموش يميتن سلاسان أسرات محرات مقبارو نحموش يميتن سلاسان أسرات محرات مقبارو تغلا لعق أب حقي تيبيا فليت اللوم أب دوبوب هندي كفلقز آت كارالا أب عدم ورحاوز إقيات دك أنستيون أب ناي هندو بيت إمنات ويكا بيت مقدس خي آتواز إقيد ناي كفل زبنات كل كلا بمتحاس كلتا دك أنستيون أب بيت مقدس مقتاون زكاوم سلفي لوم معال تروبع تلاعيلوم بوليس ኣብ ዋና ከተማ ተኽፍለ ግዝኣት ብቁጣዕን ዝተኻኸቡ ተቃወምቲ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ሓያል ማይን ከም ዝተጠቕመ ተፈሊጡሎ ዜና በዝፈ
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump